hyttysiä täällä ainakin on. Puro solisee vieressä kauniisti. Olemme käyneet professori Heikki Setälän kanssa Pirun luolassa ihan keskellä kaupunkia, mutta nyt me ollaan vähän erilaisessa paikassa. Me ollaan itse asiassa helvetissä.
Joo, niin ollaan, ja Hämeen koskea taitaa olla lähellä Hollolan rajaa, tämmöinen upea, kertakaikkiaan monimuotoinen harjujen, purojen, rehevien metsien, kuivien männiköiden pirstoma alue, jossa yritetään harrastaa ja harrastetaankin myös perinnebiotoopin ylläpitoa. Että tämä on kyllä tämmöiselle biologille ja ekologille kyllä kertakaikkiaan hieno ja mielenkiintoinen paikka.
Toin siis luonnontieteilijän varsinaiseen aarreaittaan ilmeisesti, koska olet täällä ensimmäistä kertaa.
Joo, mä oon kuullut tästä kyllä ja en uskonut, että näin lähellä Lahden keskusta on näin upea paikka. Tää on lintumiehelle, jota olen henkeä ja vereen kanssa komia. Täällä on kuulunut monia hyviä bongattavia lajeja ja sitten täällä on hyönteismaailma on rikas ja sitten tämä kasvimaailma nyt on tavattoman hieno, kun tämä alue kuulemma tuossa perinnetilan isäntä ja emäntä kertoo, että tässä on kalkkiperäisyyttä tässä maaperässä, niin se sitten viihdyttää monia semmoisia kasveja, joita tavallinen päijät-hämeläinen ei kyllä kovin usein niihin törmäile.
Sunnuntai vieraana tänään on kaupunkiekosysteemitutkimuksen professori Heikki Setälä Helsingin yliopistosta ympäristö- ja ekologian laitokselta. Tutkija ja professori, jolle luonto on todella tärkeää ja joka on pohjattoman kiinnostunut kaikesta, luolista, lieroista, linnuista ja no, oikeastaan kaikesta, mikä liittyy luontoon ja näihin ekosysteemeihin. Sun silmät oikein palaa innostuksesta ihan selkeästi, kun kierrettiin äsken tätä helvettiä. Helvetti on ihmeellisen kaunis paikka.
Täytyy sanoa, että en vielä tähän elämänvaiheeseen verrattuna helvetissä ole koskaan käynyt ja toivottavasti sinne ei joudukaan, mutta tällä varmaan joku historiallinen syy, miksi tätä helvetiksi kutsutaan. Että no jos ajatellaan luonnon kauneutta ja sitä semmoista tietynlaista seesteistä harmoniaa, mikä tällaiseen vanhaan metsään ja kulttuurimaisemaan vääjäämättömästi sisältyy, niin en minä tätä kyllä ihan helvetiksi kyllä suoraan tunnistaisin, mutta sanotaan mieluummin, että tämä on ihmisen paratiisi.
Huljalan kylän Tupalan tilan mailla ollaan ja isäntäväki äsken otaksui, että tämä helvetti-nimitys voisi tulla siitä, että tämä on tosiaan tämmöinen hyvin syvä rotkolaakso ja vanha tie kulkee tuossa ihan reunalla. Eli sieltä kun on sitten katsottu tänne alasta, on ollut synkkä, musta ja helvettihän on alhaalla.
Joo, se on totta ja pelottavakin tietyllä tavalla vallankin, jos täällä liikkuu öiseen aikaan. Tai muulloin, kun aurinko helottaa. Niin kuin se nyt on aika somasti päiväsaikaan, niin näiden suurien kuusten varjossa tänne helottaa. Mutta kyllä tässä tietynlaista pelottavuutta varmaankin on. Korkeuserot on niin mittavat ja hyvin pienellä alueella on valtavia korkeuseroja. Ja ne pohjoissuuntaiset harjun ja kallioiden kupeet taatusti on kylmempiä kuin normaalisti. Mutta sitten taas eteläiset ja sitten tuolla mäkien ja harjojen päälliset alueet on sitten varmasti todellakin lämpimiä. Ja siinä on yksi semmoinen syy, että miksi täällä elää niin monenlaisia lajeja, jotka oikeastaan on täällä tällä leveysasteella niin harvinaisia, mutta etelämmässä ja lämpimämmässä paikassa on sitten selvästikin yleisempiä.
Heikki Setälä, metsä on sulle kaiken kaikkiaan merkityksellinen paikka.
Joo, mä olen yksi niistä 5,5 miljoonasta suomalaisesta, jotka rakastavat metsää. Ehkä nyt vähän liioittelen, mutta kyllähän se meillä suomalaisilla niin metsänkävijöillä geeneissä on se, että me tunnetaan enemmän turvallisuutta metsässä kuin muut kansalaiset. Ei tarvitse mennä kuin itään tuosta Venäjälle ja Viroon, Latviaan, Liettuaan tai sitten ehkä tuonne Pohjois-Amerikkaan ja sinne päin. Ja miksei Aasiankin Kiinaan saakka, jossa olen useasti vieraillut, niin siellä metsä koetaan pelottavana, kauhistuttavana paikkana, joka täytyy vallottaa, joka täytyy kaataa, raivata niin, että siellä näkyy naapurit ja metsän pedot eivät sitten pääse siellä sinua häiritsemään. Mutta ei kyllä meille suomalaisille, niin kyllä me rauhallisuutta ja semmoista syvää lepoa, henkevyyttä tunnetaan aina, kun me istähdytään tämmöiselle liekopuulle. Niin kuin me tässä nyt Johanna sun kanssa istutaan liekopuulla, joka menee uskomattoman kauniin puron, tämmöisen lähdepuron yli.
Olet kaupunkiekosysteemitutkimuksen professori Helsingin yliopiston ympäristöekologian laitokselta. Mutta miten susta oikein tuli luontoon ja nyt ekosysteemiin erikoistunut tutkija?
No se kaikella on aina alkunsa ja kyllä mun kohdalla niin se alku on kyllä ihan selvästi lapsuudessa. Mun isoisäni oli innokas luontoharrastaja ja kotipuutarhuri ja hänen kanssaan aikoinaan kuljettiin paljon erilaisissa biotoopissa ja metsissä. Ja mulla on ollut koko elämäni aikana täysin selvä, että minusta tulee luonnon tutkija tai luonnontieteilijä. Se, että minusta tuli sitten ammatiltani luonnontieteilijä, niin se nyt ei ollut niinkään varmaa, mutta tänne on sitten ajautunut harrastukseni perässä.
Saatko sä nykyään sun työsi puitteissa olla myös metsässä ulkona vai sitooko sun työsut enemmän laboratorioihin?
No mä tykkään kovasti tietenkin lintumiehenä ja luonnon tutkijana niin ulkona liikkumisesta ja toki mun työpäivä on suurimmaksi osaksi ja työviikot sitten sitä laboratoriossa ja vallankin tietokoneen ääressä istumista, mutta minulla on kyllä tietyllä tavalla onni, että minä olen kaupunkitutkija, mutta minä olen myös metsän tutkija, niin mä pystyn nämä kaksi biotooppia tai ekosysteemiä, kaupungit, kaupunkipuistot, kaupunkipuutarhat ja sitten nämä tämmöiset talousmetsät ja sitten tämmöiset koskemattomat metsät myös niin yhdistämään minun tutkimuksiini. Ja kun niitä voi samaan aikaan tutkia, verrata, että millä tavalla vaikka kaupunkipuistojen dynamiikka eroaa vaikka tämän puronvarsimetsikön dynamiikasta, niin sellaisia asioita minä sitten olen tutkinut ja rahoitusta hakenut ja olen ollut onnekas siinä, että saa tehdä juuri sitä, mistä minä eniten pidän.
Sanoit, että lapsuudesta juontaa juurensa jo tämä ammatin valinta. Olitko se sitten semmoinen matoja innokkaasti tonkiva pikkupoika?
Juuri sitä. Mä muistan kyllä lapsuudestani sen, että kyllä meidän äidin kaikki hillopurkit ja muut kahvipönikät, ne kyllä hävisi siitä kaapista ja niitä sitten käytettiin leppäkerttuja ja lieroja ja kovakuoriaisten kasvattamiseen ja linnun poikasten kasvattamiseen. Voi kuinka monta lintulajiakin minulla on ollut aljona ja on niistä kasvattanut täysikasvuisia lintuja. Mutta kyllä ehkä nämä ötökät sitten kuitenkin siinä pikkupoikavaiheessa oli sen suurin mielenkiinnon kohde. Ja hassua kyllä, nythän mä olen maaperätutkija, niin kyllä mä melkein väittäisin, että kyllä ne maaperän eläimet jo pikkupoikana mua jollain tavalla kiinnosti kovasti. Ja en mä tietenkään silloin ymmärtänyt niitä tärkeää ekologista ja yhteiskunnallista roolia, mitä mä nyt tutkimuksessani on niille osoittanut. Mutta ehkä se vaan pelkästään se kauneus. Mä luulen, että mä oon aina ollut hyvin esteettinen esteetiikka. Tämä paikka näin, niin on esteettisestikin niin viehättävää. Ja vaikka tässä on sitä biologista monimuotoisuutta paljon ympärillä, mikä kuulee, näkyy ja haistuu, niin ehkä tämmöinen esteettinen kauneus on sitten kanssa se asia, mikä minua tänne luonnon biotooppeihin on aina vetänyt.
Helsingin yliopiston professori Heikki Setälä, tällä hetkellä tutkit metsien vaikutusta ilman saasteisiin. Ja sulla on myös tämän tutkimuksen tiimoilta vieraileva professuuri Kiinassa. Kuinka iso on sitten metsien vaikutus ilmaan, jota me hengitämme, jos puhutaan ilman saasteista? Olet tutkinut erityisesti kaupungeissa puistojen ja viheralueiden vaikutusta.
Joo, olen tutkinut ja mä oon tutkinut sitä itse asiassa paitsi Suomessa kahdessa kaupungissa, niin myös Amerikassa, Baltimoressa, siellä itärannikolla, Washingtonin lähellä, New Yorkin alapuolella, mutta myös niin kuin sanoit, Kiinassa, Shenyangin miljoonakaupungissa, jossa ilma on kyllä paksua kuin puuro. Yleensä kun me luemme sanomalehtiä tai kuuntelemme radiota, katselemme televisiota tai luemme oppikirjoja, niin niissä aina siteerataan puita, metsiä ja muuta kasvillisuutta tärkeiksi ilmanpuhdistajiksi. Mutta minä tutkijana, niin enpä minä tietenkään ota taivaasta annettuna kaikkia asioita, vaan kyseenalaistin tämän ilmiön ja rupesin sitä selvittämään. Ja niin kummallista kuin se onkin, niin taitaa se olla aika lailla löysää pötypuhetta. Että vaikka ne kauniita nämä metsät ovatkin ja niillä on tärkeää tehtävä tuottaa happea, imee hiilidioksidia, niin ei ne kyllä sitä oikeastaan kaupunki-ilman laatua millään tavalla paranna. Ja oikeastaan meillä on lähes joka tapauksessa kaikissa kaupungeissa osoittautunut niin, että kaupunkipuistossa ilman laatu on itse asiassa pikkusen huonompi kuin vastaavalla alueella, jossa niitä puita ei ole.
No mistä se sitten oikein johtuu?
No se onkin jännittävä kysymys, ja nyt kun me ollaan tää niin monessa paikkaa osoitettu, niin täytyy tietenkin löytää niitä syitä siihen. Ja luulen, että yksinkertainen syy on se, että avoimilla paikoilla se puuta ei ole. Ja ajatellaan vaikka liikenneperäistä saastetta siinä, kun mennään Aleksanterin katua tai mitä tahansa, niin siinä autojen pakokaasussa tulee lukematon määrä sitten erilaisia pienhiukkasia ja typen oksideita ja yhdisteitä, mitä kaikkea niitä onkaan, niin kun tuuli pääsee vapaasti sitten puhaltamaan, niin nehän vie sitten ne partikkelit ja muut kaasumaiset epäpuhtaudet mennessään. Mutta jos siinä onkin se metsä edessä tai puisto, niin ne toimii vähän niin kuin sateenvarjona, estävät sitten näiden myrkyllisten kaasujen ja partikkelien pääsyn sitten pois siitä systeemistä. Ja se jää sinne sitten metsikköön niin kuin sateen alle pyörimään ja juuri tähän nenän korkeudelle. Ja avoimella paikalla oli kova tuuli tänään. Oikein kunnon tuuli. No tässä kun istutaan tässä metsän siimeksessä, niin eihän täällä tuule yhtään. Sen tuntee ja se huomaa, että täällä on itikoita ja täällä ei ilma vaihdu. Ja siinäpä se syy varmaan sitten suurimmassa osaksi onkin. Että metsä on tyyni paikka ja se ei sitten, kun sinne kerran se saasteilma joutuu, niin se pyörii siellä sitten pidemmän aikaa kuin avoimella paikalla. Siinä sitten varmaan yksi tämmöinen mekanistinen selitys sille, että miksi kaupunkimetsät eivät näitä oikein ilmaa puhdistavan.
Mutta ne on kauniita ja ne on ihmisille tärkeitä muista syistä, joten niillä on ehdottomasti oma paikkansa, eikö vaan?
Kyllä, kyllä. Siis äsken mainitsin tämän mielenkiintoinen esteettisiin asioihin. Eihän mikään ole niin kaunis kuin kaupunkipuisto, jos oli se sitten hyvin hoidettu tai vähemmän hoidettu. Minulle sopii molemmat kyllä. Luontoihmisen ja lintumiehenä se vähemmän hoidettu on mieleen, mutta toisaalta niin esteetikkona niin kyllä hienosti hoidettu puistokin, jota haravoidaan ja leikataan sieltä täältä, niin on hyvin kaunis. Ja sitä paitsi niin puistot ja muut viheralueet niin ovat tärkeitä monessa muussa suhteessa. Esimerkiksi nyt kun on puhuttu paljon näistä hulevesistä, jotka lisääntyvät, kun ilmasto lämpenee ja kaupungistuminen lisääntyy, sateisuus lisääntyy. Jatkuvasti rakennetaan uusia pinnoitettuja alueita, uusia parkkiluolia, kauppoja, kouluja, asuinrakennuksia, niin se vettä läpäisevä maaperä vähenee. Ainoa paikka oikeastaan, missä sen sadevesi sitten pääsee läpäisemään maa, on nämä kaupunkipuistot ja muut viheralueet. Ja me ollaan niitäkin paljon tutkittu jo 7-8 vuoden ajan ja ollaan täysin kiistattomasti tuolla yliopistolla osoittaneet, että mitä enemmän viheralueita on kaupunkialueella, niin sitä vähemmän hulevettä muodostuu, sitä vähemmän on kaupunkitulvia ja vieläpä ne puhdistavat sitten sen likaisen huleveden laatua ja siellä on monenlaisia mikrobeja ja muita eliöitä, jotka sitten puhdistavat näitä kaupunki-ilman saasteita, sitovat ne sinne maaperään, eivätkä ne sitten pääse valumaan sieltä pohjavesiin tai vaikka Vesijärveen tai Porvoonjokeen tai vaikka tuohon puroon, mikä tuossa kauniisti pulisee.
Kiinassakin, kun olet tehnyt tätä tutkimusta ja olet jonkin verran etenkin Koillis-Kiinassa päässyt metsiinkin tutustumaan, niin nyt me ollaan ihan supisuomalaisessa metsässä, oikein tällaisessa rotkolaaksossa. Tässä on kuusia ja mäntyjä ja sitten on paljon vehreää aluskasvillisuutta ja sitten todellakin tämä puro virtaa tässä. Niin Heikki Setälä, minkälaisia ne on ne kiinalaiset metsät?
Silloin kun mennään tarpeeksi kauaksi isoista kaupungeista, niin kiinalaiset metsät, ne kuuluvat nyt lähinnä vähän erilaiseen metsävyöhykkeeseen kuin nämä meidän boreaaliset havumetsävyöhykkeet. Siellä suurin osa Kiinaa on joko lämpimällä tai puolilämpimällä metsäalueella ja siellä sitten niitä metsiä tyypittävät lehtipuut. On siellä kyllä havupuitakin, mutta siellä on ihan heti niiden lehtipuiden takia niin se maisema on pyöreämpi ja värikkäämpi ja vähän tietyllä tavalla ehkä luonnonmukaisempi. Kyllä kun ensimmäisen kerran niihin kiinalaisiin metsiin meni, niin pidin niitä kyllä sangen kauniina ja oikeastaan vähän kauniimpana jopa kuin näitä härmäläisiä metsiä. Mutta siihen myös vaikuttaa se, että Kiinassa on, vaikka siellä asuukin yli miljardi ihmistä, niin isossa maassa on paljon metsäalueita, jotka on täysin luonnonvaraisia, joita ei ole koskaan hakattu. Niin totta kai semmoinen hakkaamaton alkuperäinen villiluonto sitten vetää ehdottomasti vertoja sitten tämmöiselle suomalaiselle hoidetulle kauneudelle. Tämäkin alue, vaikka tässä nyt on mainostettu tämmöistä luonnonmukaisuutta, niin kyllä tässäkin kirves on käynyt varmaankin useammankin kerran. Ja se aiheuttaa sitten sen, että nämä puut ovat aika tasaikäisiä tässä, tuommoista 60 vuotta, kun Kiinassa niiden puiden ikä saattaa olla 200-300 vuotta. Ja se on monessa kerroksessa, on valtavan isoja puita, keski-ikäisiä puita ja sitten pieniä puita. Ja se on luo semmoista maisemallista monimuotoisuutta, joka on kyllä suomalaisenkin silmään kyllä mahdottoman kaunis.
Ihan ensimmäisenä ei tule mieleen semmoinen juttu, että Kiinasta löytyisi paljon hakkaamatonta sellaista vanhaa kunnon erämetsätyyppistä metsää.
Ei kerta kaikkiaan ei tule, mutta se maisema on niin mäkistä ja kumpuilevaa vuoristotyyppistä maisemaa, niin eihän semmoiseen maisemaan niin kukaan kaupunkeja ja pieniä kyliä jaksa rakentaa, vaan ne on sitten melko vaikeasti ihmisen kuljettavia, niin siellä on sitten säilynyt ne alueet. Jokivarret, järvien rantamat ja kaupungit on sitten niitä, mistä kiinalaiset pitävät. Ja siellähän ne kiinalaiset sitten 70-80% asuvatkin suurten kaupunkien, joko niissä kaupungeissa tai sitten siellä niistä levittäytyvillä laitamilla. Mutta luonnonmetsää kyllä on tosi paljon.
Toimit täällä Helsingin yliopistossa täällä Suomessa, eli suomalainen akateeminen maailma on sinulle hyvin tuttua professorina. No minkälaista on sitten kiinalainen akateeminen maailma?
No kyllä se on aika erilaista kuin täällä Suomessa. Että kyllä kun sinne lähtee, niin täytyy kyllä pistää pienempi vaihde päälle heti. Että ensinnäkin siinä on ne kielelliset vaikeudet meillä täällä Euroopassa. Kaikki osaavat jonkin verran englantia, lapsetkin, kun taas Kiinassa, niin tämä vanhempi professorikunta tuskin puhuu englantia, heidän opiskelijansa sitten kyllä puhuvat englantia. Tietenkin siellä on myös erilaista, on se hierarkia, se arvojen kunnioittaminen. Siellä professorit ovat suuria herroja ja yliopistolehtorit suuria herroja, taikka rouvia, taikka neitejä, ja joita opiskelijat sitten pokkuroivat, kumartavat ja katsovat alhaalta ylöspäin. Ja niin heillä ei ole sitten samanlaista akateemista vapautta sanoa omaa mielipidettään tutkimuksesta kuin täällä lännemmässä. Ja se on eittämättä kyllä hidastaa sen tieteen kehitystä. Ja vaikka rahaa laitetaan paljon ja Kiina on rikas maa, niin kyllä heillä vielä on, jos nyt suomalaiset ovat maaliin tulossa, niin ehkä vielä takakaarretta kiertävät siinä Kiinan maassa.
Niin, eikö se ole kaikin puolin se kontrolli paljon tiukempaa Kiinassa?
No se oli kyllä ihan totta ja hyvä johdatusasia. Me nimittäin kollegoideni kanssa viime toukokuussa, kun siellä viikko oltiin, niin tuotiin sitten rahtitavarana ilmanlaadun mittauslaitteita ja monenkinlaisia. Ne jäivät sitten tulliin ja olivat siellä kuukauden. Meidän mittauksista ei tullut oikeastaan juurikaan mitään ja väittivät, että olemme lännen kätyreitä, koska meillä oli amerikkalaiset mittalaitteet. Kiinan hallitus, vaikka lehdistä nyt saa lukea vähän toisenlaistakin nykyään, mutta ei Kiinan hallitus kyllä halua sitä, että länsimaiset tutkijat tulevat kertomaan heille, kuinka huonossa ilmassa he elävät, koska se saattaisi aiheuttaa sitten erilaista levottomuutta. Ja se kaikki levottomuushan on Kiinan hallinnolliselle virkakoneistolle kyllä suurta myrkkyä.
No miten huonossa ilmassa kiinalaiset elävät?
Elävät todella huonossa ilmassa, mitä kaupunkeihin tulee. Se on kerta kaikkiaan likasta. Siellä normipäivänä, niin esimerkiksi tämmöisenä kesäisenä päivänä, se näkyvyys on niin huono, että pilvenpiirtäjistä ei yläkerroksia näy. Ja sitten kun kävelee Kiinassa, oli sitten puistoissa tai missä tahansa, niin, ja yrittää puhua siinä samalla, niin hänen puolen tunnin kävelyn ja puhumisretken jälkeen, niin kurkku on karhea ja kipeä ja täytyy mennä ja juoda vettä ja pitää turpansa kiinni vähän aikaa. Ja jos sille ei tehdä nyt saada tehtyä jotain, niin kyllä lirissä ovat ja todella suuressa lirissä.
Nytkin kun tässä vetää ilmaa keuhkoihinsa, niin kyllähän me eletään raikkaassa ilmassa. Sunnuntai vieraana on professori Heikki Setälä, joka siis tutkii puiden viheralueiden vaikutusta ilman saasteisiin. Sä olet kyllä kiinnostunut monista muistakin asioista. Sä oot tutkinut muun muassa matoja ainakin 15 vuotta.
Kyllä varmaan enemmänkin ja jos nyt korjataan, niin lieroja vallankin, koska matoihin kuuluu perhostoukat ja muut. Mutta lieroja, eli kastelieroja, kastematoja, no voidaan me puhua madoista kyllä tässä. Niin kuin tuossa äsken kerroin, ne on minua jo pikkupojasta kiinnostanut erilaiset lierot ja löytänyt niitä useita lajeja Suomesta. Ja minua kiinnostaa nimenomaan se, että mikä tehtävä, mikä rooli lieroilla on maaperässä. Oli se maaperä sitten tällaista metsämaaperää tai oli se sitten kaupunkipuistomaaperää tai sitten maanviljelysmaaperä.
Onko ne maanalainen karja? Jos meillä on tässä maan päällä karjaa, niin on sitten maan allakin.
Joo, kyllä. Niistä on kertakaikkisen suuri hyöty. Ne sekoittavat maakerroksia toisiinsa, ne sekoittavat, ottavat suullaan kariketta, lehtikariketta maanpinnalta ja vievät sen tuonne syvemmälle ja sekoittavat sitten sitä eloperäistä pintamaata sinne syvempiin kerroksiin, kuohkeuttavat sitä. Siellä on hyvä mikrobitoiminta, hyvä hajotustoiminta. Mitä runsaampi hajotustoiminta siellä maaperässä on liorojen vaikutuksesta, niin sitä paremmin ravinteet kiertävät. Ja se ravinteiden kiertäminen tarkoittaa sitä, että sitä helpommin kasvien, oli ne sitten näitä puita tässä puron varressa tai vehnäpellossa, niin sitä paremmin ne saavat ravinteita sieltä maasta ja sitä suuremmiksi ne kasvavat ja sitä parempaa leipää sitten syömme.
Sulla on ollut kunnia antaa nimi Suomen tärkeimmälle eläimelle. Ylen Ulos luontoon -ohjelmassa lokakuussa 2014 vietettiin nimiäisiä ja silloin nimen sai kunttamato. Mikä se oikein on?
No, kunttamato on yksi änkyrimatoihin kuuluva laji, joka on kerrassaan runsas tämmöisessä metsähabitaatissa. Niitä yhden neliömetrin alalla saattaa olla 100 000 yksilöä.
Tässä meidän allakin vai?
Tässä nyt? Meidän alla tuossa. Mä lupaan, että kyllä siinä on ainakin 50 000 änkyrimatoa on tuommoisen 5 senttimetrin syvyydessä. Niitä on siis todella paljon. Se on yksi laji, kunttamato. Ja miksi se on sitten Suomen tärkein eläin? Niin Suomi nyt tämän Nokia-boomin jälkeen jälleen kerran niin alkaa arvostaa metsiänsä ja Suomi elää metsästä. Jos ne änkyrimadot sieltä poistettaisiin sieltä maaperästä, jos olisi joku lannoitus tai kalkitseminen tai joku, joka tappaisi ja heikentäisi tätä änkyrimato-kunttamato-populaatiota, näiden puiden kasvu tyrehtyisi ja olisi täydellisesti erilaista. Ja mä oon sitäkin tutkinut aika paljon, että mitä tapahtuu, jos änkyrimadot kuolee ja puiden kasvu hyytyy, niin sen takia minä olen sanonut sitä Suomen tärkeimmäksi eläimeksi.
Olemme käyneet professori Heikki Setälän kanssa yhdessä pari vuotta sitten myös Pirun luolassa ihan Lahden keskustassa. Sua kiinnostaa myös tämmöiset luolat.
Joo, luolat, joita Suomessa on meidän geologisen maaperän takia kovin vähän, niin ne luolat täytyy kyllä aina käydä bongaamassa. Rotkolaaksot ovat kanssa sellaisia, jotka nyt liittyvät jollain tavalla jääkauteen ja harjuuntumiseen ja näihin harjumaisemiin. Niin kuin tähänkin, niin kyllä nämä on niin poikkeuksellisia tällä luonnossa, että ne täytyy käydä tsekkaamassa. Onhan luolissa aina sekin, että sieltä ei koskaan tiedä, mitä sieltä voi löytää. Luolissa saattaa löytää päivehtiviä lepakoita, siellä on mielenkiintoisia maakiitejä, jotka ovat kovakuoriaislajeja, siellä on mielenkiintoisia sääskiä ja kaikkea, koska niissä luolissakin on juuri se oma mikroilmasto.
Mitkä on Heikki Setälälle ollut semmoisia luontoelämyksiä yli muiden? Mitä sulle on jäänyt mieleen, minkälaisia asioita?
No, kyllä ne varmaan melkein lintuihin liittyy. Useasti ne ovat sellaisia, me kutsutaan niitä massamuutoiksi, kun yhtenä päivänä muuttaa satoja tuhansia vesilintuja, hanhia saaren yli, jossa niitä ollaan viikkotolkulla odotettu. Meksikonlahden rannalla satuin olemaan paikalla, kuin miljoonapäiset monarkkiperhoset USA:ssa siellä Texasissa, niin tulivat meren yli ja jatkoivat sitten kohti Kanadaa ja muita Pohjois-Amerikan osavaltioita.
Kuunnellaan tätä puroa nyt vielä, tämä on hieno. Hyttysiä vähän.
Joo, ei haittaa. Kyllä ne kuuluu tähän maisemaan. Ja erikoinen punakyykirastas tuolla laulaa takana. Ja varmaan paikallinen hämeenkoskelainen murre, joka on aina lintumiehelle hauskaa kuunnella, miten punakyykirastas laulaa niin kovin eri tavoin eri maantieteellisellä alueella. Täällä nyt on yksi omansa.